bërë 6 muaj dhe ne nuk kemi bërë asgjë. Por në vend se të shfrytëzohet momenti pozitiv i krijuar me votimin bindës në Senat, me 98 për dhe vetëm 2 vota kundër, për pako në gjithë përfshirëse të sankcioneve, Udhëheqja Republikane këtë legjislacion e ka dërguar për rishqyrtim në Komitetin e Punëve të Jashtme të Dhomës përfaqësuese. Për më tepër, liderët e Dhomës e thanë se është zbuluar një problem në këtë legjislacion. Ai e shkel kërkesën në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara se çfarëdo legjislacioni i cili i shton të ardhurat për qeverinë duhet ta ketë origjinën në Dhomë. Kjo e met të kushtetuese do thotë se legjislacioni mund të dërgohet përsëri në Senat, ku dispozitat e tij për rritje të ardhurave që nuk janë identifikuar duhet të largohen nga teksti e pastaj të dërgohet në Dhomën përfaqësuese për votim. Demokratët kanë sugjeruar se republikanët kanë shtruar çështje procedurale për ta ndalur legjislacionin për shkak të lojalitetit ndaj presidentit të Donald Trump, administrata e të cilit e ka kritikuar pakon e sankcioneve se është potencialisht shumë kufizuese për Rusinë. Lideri demokrat në Senat, Chuck Schumer, tha se republikanët në Dhomën përfaqësuese duhet ta kalojnë këtë legjislacion sa më shpejt që të jetë mundur. Përgjigjja ndaj sulmit rus në demokracinë tonë duhet të jetë çështje dypartijake, e cila i bashkon demokratët dhe republikanët në Senat dhe Dhomë, tha Schumer. Senatori tjetër demokrat Dick Durbin tha se republikanët në Dhomë janë pak të nxehtë, ndërsa shtëpia e bardhë është e ftoftë sa u përket sankcioneve ruse. Antari i njohur i Dhomës përfaqësuese demokrati Elliot Engel tha se është i shqetësuar se vonesa do të mundësoj administratës Trump zbutjen e legjislacionit. Por kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, republikani Bob Corker, tha se beson se ekziston interes i fuqishëm në Dhomën përfaqësuese për miratimin e legjislacionit për sanksionet ruse, që është i ngjashëm me atë që kaloi në Senat. Unë nuk dëshiroj në asnjë mënyrë të deklaroj se si ata duhet të veprojnë duke e bërë punën e tyre, tha Corker dhe ka shtuar se ata nuk veprojnë kështu me ne. Ashley Strong, zëdhënëse kryesuesi të Dhomës përfaqësuese, Paul Ryan, tha se Zoti Ryan beson se Kongresi do të bëjë më tepër për ta mbajtur Rusinë përgjegjëse. Ajo tha se ne do të përcaktojmë rrugën e lëvizjes përpara në Dhomë, pasi Komiteti i Punëve të Jashtme ta përfundoi rishqyrtimin e legjislacionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi e ka dekoruar ambasadorin Zalmi Halilzad me medaljen Urdhri i Pavarësisë për kontributin e tij në pavarësinë e Kosovës. Sipas presidentit Thaçi, ambasadori Halilzad njihet në Kosovë si ambasadori i presidentit Bush në Kombet e Bashkuara, si mbështetës i madh i aspiratës së popullit të Kosovës për liri, barazi dhe drejtësi. Ambasadori Halilzad e kishte bërë Kosovën çështje kryesore të kryesimit të radhës të Këshillit të Sigurimit nga SBA-ja. Edhe ai, sikurse presidenti Bush, tha se enough is enough dhe se çështja e Kosovës nuk mund të zvarritej pafundësisht në Këshillin e Sigurimit. Prandaj mirënjohja që i ndahet sot është mirënjohje e popullit të Kosovës për angazhimin e tij për pavarësinë e Kosovës, u shpreh presidenti Thaçi. Në anën tjetër, ambasadori Halilzad tha se ishte kthyer në Kosovë pas 10 vitesh dhe po ishte të gjitha arritjet që i ka bërë populli dhe leadershipi i Kosovës. Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen gjatë vjeshtës së këtij viti. Gjatë një takimi konsultativ që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi zhvilloi me përfaqësuesit e subjekteve politike, u propozua data 22 tetor për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Përfaqësuesit e partive politike kanë preferuar që zgjedhjet komunale të mbahen brenda afatit kushtetues dhe, siç u tha, mundësisht në një mod sa më të mirë për të mos hyrë në stinën e dimrit. Jemi brenda afateve ligjore për të vepruar për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale, ka deklaruar presidenti Thaçi. Edhe kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka u shpreh gatshme të organizojë zgjedhje të rregullta për organet veçqeverisëse lokale dhe të sigurojnë mbarvajtjen e tyre. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 38 komuna të Kosovës. Ato pritet të provojnë kryetarë të rinj të komunave dhe përbërje të reja të asambleve komunale. Një zyrtare amerikane ka thënë se hakerët e lidhur me qeverinë ruse kanë goditur sistemet zgjedhore në të paktën 21 shtete të SBA-s gjatë fushatës për zgjedhje presidenciale më në 2016. Janet Manfra, zyrtare e lartë për kibernetik në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, ka deklaruar të mërkurën para Komitetit të Senatit për Inteligjencë. Diskutimi në këtë komunitet është fokusuar në konstatimet e inteligjencës amerikane se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA përmes sulmeve kibernetike dhe manipulimit të opinionit publik gjatë fushatës. Manfra ka thënë se numri i votave nuk është manipuluar. E ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e përfaqësuesit demokrat Mark Warner se në sa vende janë vjedhur informacionet e votuesve nga këto sulme. Lidhjet të dyshuara me Rusinë e kanë përcjell administratën Trump prej fillimit të mandatit të tij presidencial. Kremlini ka anulluar një takim në mas të nën sekretarit të SBA-s Thomas Shannon dhe zëvendësministrit të jashtëm rus Sergei Rabkov. Ministria e jashtëm ruse ka zituar Rabkov të ketë thënë se anulimi i takimit ka qenë përgjigjen dhe i sankcioneve të reja për Rusin nga Washingtoni. Sankcionet e reja të SBA-s për Rusin përfshin aktivitetin e 38 personave dhe kompanive ruse. Rabkov ka thënë se situata nuk është e përshtatshme për mbajtjen e raundit të ri të dialogut, i cili ishte parapar të mbahet më 23 qershor në Shën Petersburg në Rusi. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit në SBA, Heather Neuert, ka thënë se takimi Shannon Rabkov ka pasur për qëllim fokusimin në çështjet që përketsojnë marrëdhënie diplomatike në mas të Moskës dhe Washingtonit. Parlamenti Gjerman ka miratuar planin për tërheqjen e trupave nga baza ajrore Incirlik e Turqisë. Ky vendim erdhi pasi Ankara kishte refuzuar kërkesën e ligjvënësve gjerman për të pasur qasjet e kushtarët gjerman në atë zonë. Parlamenti ka thënë përmes një deklarate se mbështet planin për mbartjen e 280 trupave në një bazë ajrore të Jordanisë. Në kampusin e një universitetit të Siberisë është vendosur një skulptur e re që paraqet para kalimin e antarëve të grupit The Beatles në rrugën e famshme Abbey të Londrës. Kjo pamje ka qenë në kopertinën e albumit Abbey Road të po këtij grupi. Skulptura është vendosur në kampusin e Universitetit Shtetëror Tomsk. Skulptura e realizuar nga artisti lokal Anton Gnetni shënon nisjen e regjistrimeve për vitin e ri akademik është në faqen e këtij universiteti. Në këtë skulptur shihen katër antare të grupit britanik, të cilët duken sikur po shkojnë drejt ndërtesës kryesore të universitetit. Vendkalimi i këmbësorëve në rrugën Abbey u shfaq në kopertinën e albumit të grupit The Beatles në vitin 1969. Ky vend më pas u shtua në listën e objekteve të trashëgimisë kulturore të Britanisë së Madhe më 2010. Të nderuar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miro dëgjofshin.